Svarfdal og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, þessi ræða var eftir forskriftinni sem að samfylkingar þingmenn háttvirtir hafa notað að það er lofað og það er hótað. En vantaði eitt og það er það við hefðum áhrif í Evrópusambandinu. Menn hafa flestir sagt að við höfum líka áhrif með þessum þremur eða fjórum þingmönnum af 600. En það sem að háttvirtir þingmaður lofaði var það að þetta losa um verðtryggingu. Ég ætla að koma inn á þann punkt. Verðtryggingin var að sínum tíma tekin upp til þess að tryggja lífeyrissjóðuna aðalega. Þeir brunnu upp í verðbólgunni og það er alltaf tveir sem að eiga aðild að verðtryggingu. Það er annað sem að fær verðtryggingu, sparifjáreigandi, gamall maður eða gömul kona, lífeyrissjóður, og annar sem að borgar, lántakandi. Og ég spyr háttvirtan þingmann, hvernig ætlar hann að leysa verðtrygginguna? Alla þá einkasamninga sem er í gildi um verðtryggingu þegar að evran verði tekin upp. Á þá að gildi verðtrygging á evru? Eða hvernig ætlar hann að leysa þetta? Þetta er alveg óleyst. Þetta þarf að leysa skiptur um gjaldmiðil. Ekki spurning. Og svo er það önnur spurning til háttvirtan þingmanns. Á hvaða gengi á evru á að skipta? Ætlar hann að taka núverandi gengi og keyra allar skuldir í innlendu krónum niður og allar inneignir líka? Eða hvernig ætlar hann að fara því? Þetta er líka óleyst. Og svo er það, vildi ég gjarnan spyrja háttvirtan þingmann, því að allir flokkar eru nú að ræða þetta fram og tilbaka kosti og galla, nema Samfylkingin. Hún ræði bara kosti. Þetta er fyrir hana, er þetta fundin sannleikur. Hún þarf ekki að leita sannleikur, hún er búin að finna hann. Getur háttvirtur þingmaður nefnt mér nokkra galla við aðild Evrópusambandsins?